Je to jeden z těch lidí, nad kterými člověk žasne. Jak to, že toho zvládá tolik a jak to, že dokáže mít na vysoké profesní úrovni tak široký záběr? Jaké je tajemství takového života? Kde se k němu hledá kód? Zeptáme se hosta dnešních hovorů, Prokopa Remeše. Je český lékař, gynekolog, psychoterapeut, pedagog a také religionista, zakládající člen Společnosti pro studium sekt a nových náboženských směrů. A navíc má rád hudbu a aktivně ji provozuje. Dobrý poslech od Evy Hůlkové. Hovory. Pane doktore, vám se nějak nelíbil ten pedagog? Vždyť učíte.
Tak učím, to je pravda, no. Učil jsem gynekologii na církevní zdravotnické škole, to je pravda. Takže vlastně teda jako nějaký pedagogický, ale že bych měl vystudovanou pedagogiku, to nemám. Aby to nebylo zase tak jako
To nemusíte být úžasný. Zase takový detailista, ale učil jste. Mimochodem učil. Je gynekologie na církevní škole je něčím jako trošku jiná, než když byste to učil na běžné takzvané zdrávce.
No v zásadě by to mělo být stejný. Já jsem tam byl ještě v dobách, kdy se to tak otvíralo ještě v těch 90. letech, kdy samozřejmě to složení těch žákyň bylo jako hodně specifických. Jo? To bylo tak 2/3 byly věřící holky, takže to byla taková jako atmosféra velmi tak jako střícná i nějakým takovým přesahům spirituálně, duchovně, náboženským. Ale samozřejmě na zdravce se musí naučit prostě to
penzum, to řemeslo.
To řemeslo, takže jako tam žádný nějaký ulejvárny kvůli tomu, že to je církevní škola, jako nemohly být.
Já jsem myslela třeba i něco navíc k tomu výkladu, nějaký další jako bonus nebo vrstva.
No já jsem tam učil taky křesťanskou etiku, takže to byl jako samostatný obor, tak tam samozřejmě zase takové ty existenciálně a ty morální otázky, tak to se zase tak nahlíželo z toho pohledu teda tohohle oboru. Ale přímo, že by do výuky těch odborných předmětů to nějak prosakovalo, myslím si, že ani v žádném předmětu, že to nebylo.
Já jsem tady už jmenovala, čím vším vy jste. Čím jste nejvíc? Psychiatr?
Ne, to ne.
Odborník na sekty?
Ne.
Ne.
Tak psychoterapeut.
Povídejte.
Asi nejvíc se považuji za psychoterapeuta. Tak teda pracuji v psychiatrické nemocnici v Bohnicích, ale moje základní profese je gynekologie. To tu padlo. Ale je to tak jako rozdělené, takže vlastně jako fakticky, jakoby na půl úvazku, tam pracuji se závislými. Máme takovou specifickou metodu, či...
Dostaneme se k tomu. Ano.
Kdy teda s těmi závislými pracujeme s biblickými příběhy a to tak cítím takový ten průnik nebo to vzájemné obohacování, možnost obohacování oblasti psychoterapie a náboženství, religioznosti a psychologie, tak to nějak považuji pro sebe za takovou tu nejvýznamnější asi složku, které asi mám nějakou docela velkou zkušenost a v této oblasti se nějak orientovat a předávat třeba své zkušenosti dál.
Tam mě fascinuje, když jsem se dívala na ta dostupná základní data o vás na internetu, tak jak to postupně narůstalo. Tak vy jste byl gynekologem nejdříve, že ano?
Ano.
Potom jste k tomu přidal tu psychoterapii, pak jste vystudoval teologii.
Tu jsem vystudoval předtím. Já jsem teologii studoval dvakrát. Já jsem ji studoval nejdříve v podzemí, takzvaně, v podstatě teda v těch ilegálních strukturách ještě před revolucí, když jsem se dostal do jedné skupiny podzemní církve. Konkrétně to teda byla skupina, kde asi z těch nejznámějších osob byl tam Tomáš Halík, Ivan Štampach, asi to jsou nejznámější muži, kteří tam tedy působili. No a tam jsem prošel takovým jako prvním teologickým vzděláváním právě u Ivana Štampacha. No ale než jsem to dokončil, tak přišla revoluce a řeklo se, že ty, co to nestačili dokončit, takže to musí absolvovat znovu.
Že mají smolíka.
Že mají smolíka nad země. Takže potom od roku 90 vlastně jsem ještě tak jako dálkově studoval teologii na Katolické teologické fakultě v Praze.
Ano. A mě právě zajímá, proč jste měl tu potřebu takto jaksi vršit ty vrstvy vzdělanosti do té vaší osobnosti.
Mě to bavilo. To je asi ten důvod, že mě to prostě zajímalo a potom vlastně se tak začaly ty různé věci prolínat. Právě po té revoluci byla další oblast, kde vlastně se tak nějak prolínala nějaká ta oblast teologická, nebo řekněme religionistická a psychologická, psychoterapeutická a to byla otázka sekt. Ano. Já jsem byl jedním ze zakládajících členů Společnosti pro studium sekt a nových náboženských směrů. Takže to byla zase další takový podnět, jak nejen se vzdělávat v té oblasti religionistické v tom užším slova smyslu, to znamená prostě ty religionistická data o těch kterých skupinách a náboženských proudech či směrech, ale vlastně i tak jakoby trošku se na to dívat z toho pohledu psychologie, psychoterapie, jak vlastně třeba...
Z toho pohledu podlehnutí.
Třeba z toho pohledu podlehnutí, z pohledu lidí kolem, kteří většinou nebo často jsou z takové situace bezradní a nešťastní a nevědí, jak vlastně se chovat, co mají dělat. Takže tam se to zase začalo prolínat i v této dimenzi. No.
Čili dá se říci, že vy jste tu religionistiku v tomto smyslu, co se týče sekt a nových náboženských směrů, jako úplně přenesli do reálného života, protože ta společnost slouží jako lidem, že?
Ta společnost samozřejmě už to je, já vlastně ani nikdy jsme byli založeni. To bylo to ještě za Československa, takže je to těch 25 let minimálně. A je pravda, že se tak jako to spektrum a jako mění, že jako sekty, jako takové ty totalitně fungující náboženské, paranáboženské skupinky, tak to bylo takové jako otázka číslo jedna v těch 90. letech. Mám pocit, že tak od roku 2000, že se to trochu mění, že takový to hlavní centrum pozornosti a rizikovosti se přenáší spíš na jedince, na to, co bych nazval nějakou alternativní scénou. Nejrůznější léčitelé, šamani, astrologové.
Daří se tomu
a může to být vlastně hodně nebezpečný, protože ten vztah závislosti se vytváří velmi snadno, velmi analogicky klasickým sektám. Tím spíš, když třeba ten člověk, který přichází k nějakému takovému člověku, zažije, a teď já to nechci hodnotit, zda to je realita nebo ne, ale ten člověk zažije, že mu bylo pomoženo, cítí se uzdraven, dochází k nějaké změně, třeba i objektivně jeho zdravotního stavu a v ten okamžik si toho člověka, který mu v jeho očích pomohl, dokáže naprosto dosadit jako nezvyklatelnou autoritu, která mu může mluvit do života už potom ze všech možných úhlů a ten člověk by se řeklo zcela bezmyšlenkovitě, jako podléhá třeba takové manipulaci.
To se ale může stát i psychiatrovi nebo psychoterapeutovi, že je tak jaksi zboštěn tím klientem, že?
Samozřejmě, ale v té profesionální oblasti psychoterapie a psychiatrie se o tom ví, počítá se s tím.
A je to těžké to uhlídat? Právě to mě zajímá.
Samozřejmě, že asi, když budu mluvit obecně za psychologi, psychiatry, psychoterapeuty, tak v té první fázi jistě je to takové, jako bych řekl, narcisně oblažující.
Rozkošný termín.
Ale tím, že se to opakuje a tím, že člověk musí vlastně podléhá superviznímu dohledu, každý terapeut má někoho, s kým konzultuje své případy, takže tyto přenosové a protipřenosové vztahy jsou prostě proháněny neustále rozumem a v určité době asi každý terapeut už dokáže si to uzávorkovat, bych řekl, jako že do toho vztahu vstupuje nějaký takovýhle závislostní prvek a aby ten člověk si to nebral osobně, že je to o něm, jak je úžasné, ale že to je vložně dané situačně tou terapeutickou rolí a což rozhodně, aby to nezneužíval.
Což u nějaké kartářky nebo nějakého guru těžko lze očekávat,
přesně
že
tak,
na tom je postaven ten jejich biznis
přesně
právě.
Tak,
když už jsme u těch závislostí, proč někdo, který se potká s konzumací nějaké látky omamné, tak pro někoho je to uzavřená větší či menší epizoda v životě potom a někdo prostě do toho rázem spadne a už se z toho třeba nikdy nedostane. Kde to je napsáno, že to tak bude? To se nedá předem přeci odhadnout.
Teorie o podstatě závislosti neexistuje jediná, která by byla obecně uznávaná. Může to být na jednu stranu biologický teorie, který to budou vykládat biochemicky. To znamená, že prostě pro někoho ta látka na biochemické úrovni je něčím tak důležitým v jeho fungování, nebo řekněme něčím tak slastným, že to je geneticky determinovaný. Proti tomu budou stát teorie, které vlastně říkají, že to, co je tamto podstatný, je vlastně ten psychologický mechanismus, co to člověku dává. stává v jeho psychickém fungování, abych byl konkrétní. Jo, tak všichni tak nějak známe asi, že když se člověk napije alkoholu, tak se rozpouští úzkost u většiny lidí, nemusí to být vždycky stoprocentní. Čili, že jakože se může člověk naučit ten vzorec, že když je mě těžko, jsem v úzkosti, dám si panáka, a že se může, tak jak vzniká taková ta jak se rozvíjí ta závislost a vzniká tolerance na tu látku, takže se může narůstat stále větší nutnost konzumovat stále větší množství té látky. Ale tak to by byla potom vlastně záležitost psychologická. Určitá jako genetická nějaká dispozice se zdá, že to tak je. Že
to o tom se mluví až poslední roky, že? Ale tady to.
Jako ta pozorování, jako když budu mluvit o zkušenostech, kterou mám nejen svoji, ale i s kolegama z těch Bohnic, tak jako, že tam může být určitá pozorování, že i třeba i u adoptovaných dětí, že tam jakoby zřejmě se něco přináší geneticky, aspoň ta dispozice, to asi je pravda. Ale že samozřejmě je to souhrn faktorů, které to spouštějí, a jistě jsou to faktory, jenom ta dispozice sama zřejmě by jako nestačila. Musí tam přijít ještě nějaký třeba stresující životní okolnosti a podobně.
Tak pojďme teď povídat o té vaší hagioterapii. Teď nám samovolně vytanula ta chvíle správná.
Já už jsem o tom tady trošku naznačil. Ta hagioterapie, to je právě teda taková ta metoda, kterou užíváme.
Pardon, to je váš vynález osobní?
Já bych se tomu termínu vynález bránil.
To je nadsázka, pane doktore, ale prostě je to vaše.
Ano, je to určitá zkušenost, kterou právě už jsem měl z doby právě předrevoluční, určitý způsob meditačního zpracovávání biblického textu, biblických příběhů. A pak čistě po té revoluci jsem k tomu přišel víceméně náhodou a zjistilo se, že tento způsob, jak si bych řekl, zpracovávání těch biblických příběhů ve smyslu projektivním, to znamená, že člověk čte ten biblický příběh, jako má pocit, že, teď použiju metaforu, že se dívá z okna a najednou se mu před očima objeví, že se dívá do zrcadla. A najednou je tam, vždyť to jsem přece já. A to může být jako velmi silný, otřásající, pozitivně otřásající moment, kdy člověk třeba nahlídne sebe sama z nějaké nové situace, svou situaci může si nějak třeba rekontextovat nově, to znamená třeba najednou v situaci, kdy neví, jak dál, se mu třeba to nějak nasvítí nově, ukáže se mu nějaká cesta dopředu. Takže jakoby tento prvek terapeutický se tam může začít objevovat.
A tady do toho stavu, kdy člověk nahlíží sám sebe, se dá dostat čistě jaksi psychoterapeutickým vedením bez použití nějakých léků nebo tak?
Ano, to je čistě práce s tím textem. Ono konec konců, Bible vlastně, Bible je popsaná snad, já nejsem zas takový odborník, nejstarší záznam určité psychoterapie nebo protopsychoterapie v dějinách lidstva. A vlastně to velmi popisuje to, co vlastně my tam děláme potom s těma biblickými příběhama samotnýma. Tam je situace, kdy král David se zamiluje do cizí ženy, má s ní dítě a je to průšvih, protože jí hrozí, že ji ukamenují, když se zjistí, že byla nevěrná svému manželovi. No a král David, když se snaží nejdříve to svéct na toho manžela, to těhotenství, a nejde to, tak nakonec mu nezbývá v uvozovkách, než toho může nechat zabít v bitvě. No a tu ženu si pak vezme za svou manželku. A to je jako expozice. No a pak za králem Davidem po určité době přichází prorok Nátán a říká mu, že v jeho království, v Davidově království, se setkal s případem bohatého muže, který má obrovská stáda ovcí, a tento muž, když k němu přišla návštěva a on jí měl pohostit ze svých ovcí, tak místo toho, aby vzal z těch svých velkých stád, tak ukradl jedinou ovečku svého chudého souseda, tu zabil a tím pohostil svého souseda. Mm-hmm. No a král David se hrozně rozčílí a teď tam říká, ten muž je hoden smrti a ještě to musí čtyřnásobě nahradit. A v ten okamžik ten Nátán řekne, ale ten muž si ty. A nejednou to je přesně ta situace, kterou jsem popisoval. Král David má pocit, že se dívá z okna, že je tam někde nějaký muž, který ukradl nějakou ovečku, a na tom řekne, počkej, ale to je o tobě, ty seš ten muž, který ukradl. A teď mu vlastně tu analogii s tou krásnou Batšebou, kterou on si potom vzal za manželku.
A má to tam nějakou pointu?
Ta pointa je to, že král David změní svůj život. Jako. Čili, že to nějaký terapeutický v úzovkách, samozřejmě pohybujeme se v údolí před 3000 lety, efekt teda na ten jeho život mělo. Je to tam v té Biblii. Mm-hmm. A něco analogického může být jeden z těch momentů, když my čteme ty biblické příběhy, když čteme příběh o vzkříšení Lazara a najednou ten člověk si uvědomí, no jo, ale to jsem přece já, který spěl do toho hrobu a teď slyším ten hlas, který mě blá, pojď ven. A teď si ten člověk říká, a chce se mě vlastně vůbec, není pro mě lepší zůstat v tom hrobě, jo. A nejen takový to třeba s tím stotožněním, ale já chci, když to dokázal Lazar vylézt z toho hrobu, tak já chci z toho hrobu té svý závislosti vylézt taky, jo. Takže tam to může mít i takový ten potenciál toho burcování. Tak jdu do toho, když Lazar, tak já taky. Takže to je zhruba tak jako velmi tak jako nastínění toho, co se myslí tou projektivní prací s tím příběhem, že člověk do toho promítá, projikuje svou životní situaci, často velmi nevědomně a najednou to může být pro ně velmi silný moment proměny, když zjistí, že vlastně hovoří o sobě, když má pocit, že mluví o nějaké biblické postavě a že vlastně mluví o sobě a že mluví o své životní situaci.
Někde jsem četla, že tento druh terapie, že na něj dobře reagují nejenom věřící, ale i nevěřící.
Ti ještě lépe.
Docilujete.
Ti ještě lépe, protože věřící člověk, když bude číst nějaký příběh, nějaký skandální příběh, řekněme, Abraham jde obětovat svého syna Izáka, tak věřící člověk ten slyšel ten příběh v kostele modlitebně tisíckrát, jo, a ví v uvozovkách, jak mu má rozumět, což ale tlumí velmi jeho autenticitu. Když to nevěřící člověk, ne, no, ten je prostě naštvaný, ten je prostě na to Abrahama naštvaný a vlastně vztahuje se k tomu příběhu daleko autentičtěji, než ten člověk, který už to má jaksi profiltrovaný tou představou, že ví, jak to má být. Jo. Ale ztrácí se tam pak ta jeho autenticita. Daleko terapeuticky účinnější a nosnější je, když ten člověk se autenticky vyjádří, co cítí, když má vztek na to Abrahama a nechápe to opravdu a není schopen to vnímat jako úžasnost. A najednou tak jako se to trošku blíží takovým tomu židovskému pojetí, kteří dokážou velmi jakoby relativizovat nebo proměňovat ty pohledy na tyhle příběhy, které v tom našem křesťanském prostředí často pro ty věřící jsou nějak daný a nepřemýšlí se nad ním a prostě se bere, že je to tak a tak, aniž člověk se dotkne svýho nitra.
Všimla jsem si, že vy jste dokonce zakládající člen Společnosti pro hagioterapii a pastorační medicínu. To znamená, že vy, když už založíte společnost, tak musíte mít v ruce nějaká buď data nebo jiné poznatky, nějakou sumarizaci toho, že to je úspěšné toto.
Tam je velký problém ten, že samozřejmě tím, že se tato terapie dotýká takových těch hlubokých, nejen existenciálních, ale spirituálních oblastí, tak je to takový trošku kluzký. Takže oni to mají dobrovolně v těch bohnicích, respektive alternativně dobrovolně. Oni si mohou volit mezi různými, co v tom čase, zda půjdou na skupinu do kostela, číst biblický příběh, anebo zda půjdou na dostatku kydat hnůj. Jo. Takže ty lidi, kteří se tam hlásejí, současně znamená, že jsou asi víc motivovaní, než ty, kteří jdou do toho statku, aby tam mohli kouřit někde za stodolou. Takže potom ten pocit, který se zdá, že by šlo ho dobře jaksi ozřejmit, to znamená jak si zprůměrovat, jak dlouho ty lidi vydržejí v té abstinenci a tak dále. Tak furt je zde velká otázka, do jaké míry tam hraje ta samotná hagioterapie roli a do jaký míry ta primární větší motivace těch lidí, kteří to volí. A my, když jsme nad tím přemýšleli, tak zatím se nám jak nepodařilo objevit způsob, jak tyhle dvě věci rozplést od
sebe. Jak to exaktně
jakoby dokázat. Jo. Takže jakoby ten pocit, že to, a samozřejmě já to nechci přeceňovat, jo, je to jedna z těch kapek, které v tom komplexu té tříměsíční terapie tam nějak lidem pomáhají, ale jedna z kapek snad to je a mám ten pocit, že opravdu ti lidé, kteří prochází těma skupinama hagioterapeutickými, takže mají větší šanci k tomu vydržet v té abstinenci.
Jak je to s útěšností a bezútěšností jaksi hmatatelných výsledků vaší práce?
Já svůj jako věře a své sebevědomí nestavím na tom, že ty lidi se nevrátí. Jo. Pro mě svým způsobem, protože nějak mám pocit, že jdeme trošku hlouběji, jdeme k takový té osobnostní zralosti, takže pro mě je, jak bych to řekl, občerstvující, když jenom vidím, že ty lidi se mění. On třeba skutečně ten člověk po 2 letech přijde znovu na další léčbu, protože zrecidivoval a klidně třeba po 3. Jo. Ale já třeba vidím, že ten člověk že je jiný, než byl před 5 lety.
Že vás někam pustí.
No a že se nějak mění, že zraje, že třeba se mu nedaří ještě jaksi zvládnout definitivně toho démona, který ho ovládá, ale že vidím, že se mění, že se stává citlivější vůči hodnotám, potažmo vůči morálce, vůči existenciálám, otázkám viny, smrti, smyslu života, prostě tím základním věcem, co dělá člověka člověkem. Takže pro mě jako tohle je nějak větší satisfakce, když vidím ten posun u těch lidí, než čistě jenom, že bych si to stavil na to, že když ten člověk se vrátí, takže já to budu považovat za svůj osobní neúspěch, tak takhle to já postavení nemám.
Milí přátelé, jste na vlnách Českého rozhlasu Plus, posloucháte Hovory s naším dnešním hostem, panem doktorem Prokopem Remešem.
Posloucháte Hovory, nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý všední den a také v neděli po 10. večer na Plusu.
Nesmíme zapomenout na váš vztah k hudbě. Já jsem se dozvěděla, že vy jste dirigent určité skupiny při kostele Salesiánském v Kobylisích. Tak to klopotně to tady sděluji.
No.
Vy mi to určitě vysvětlíte.
Dirigent, to vůbec.
Tak zbormistr?
Zbormistr taky ne. Spíš takový manažer. V podstatě tam jde o to, vzhledem k tomu, že to je Salesiánská farnost, tak je to zaměřené na mládež. A kdysi už před 30 lety, možná 35 lety, jsem se prostě setkal, to bylo tedy v Letohradě na Orlici, s takovým pojetím rytmické hudby, kdy to nebylo, že prostě vystupuje nějaká skupinka, tam prostě hraje a zpívá. Ale že vlastně jde o to, aby ta rytmická skupina vytvořila background pro zpěv celého kostela. A to najednou to mě chytlo. Čili takový jako ta atmosféra. Samozřejmě v Čechách je to velmi vzdálená atmosféra, ale to, co tak nějak tušíme nebo známe z těch jižanských...
Něco jako gospely.
Přesně tak, ano, gospel nebo asi nejspíš spirituály, že jo, folk, ale tak přesně tohle. Takže tehdy, ještě taky před revolucí, jsme tam začali dělat. Nejdřív nám na to naběhlo STB, trošku nám to na několik let zatrhli, ale pak už v 88. už to prostě nedokázali udržet pod kontrolou. Tak jsme tam vlastně začali pravidelně dělat takové jako rytmické zpívání s tím, že právě aby zpíval celý kostel. A já tam spíš jsem takový, teď nevím, jestli se nevytal, takový spíš spiritus agens, že dávám vždycky každou tu druhou neděli, kdy tam zpíváme dohromady konkrétní, kdo bude hrát na klavír, kdo bude hrát na kontrabas, kdo na kytaru. A tak trošku se snažím jakoby ty zpěváky na tom kůru nějak motivovat k tomu, aby pak ten kůr zase táhnul ten zbytek toho kostela. Takže to je taková věc, která mě velmi těší, to je pravda. Nikdy bych netušil, že už teda teďko děláme 29. sezonu, že to tak dlouho vydrží.
Proč je to, že hudba, zpěv, ať jakéhokoliv druhu, tak nějak dobře ladí s lidskou duší, s vírou, je to povznášející, přináší to radost? Co to je za sílu mocnou?
Jo, to kdybych já věděla, nejsem si jistý, za to ví vůbec někdo. Je to asi to, že nejsme prostě počítače, že ta složka mimo racionální, a tím to vůbec nechci schazovat, to znamená ta složka prožitková, že je možná mocnější, než si připouštíme, než tak jako nějak v rámci takového, že se učí se náboženství, učí se teologie, je to hodně o tom rozumu, ale že fakticky ten náboženský život se točí víc v té prožitkovosti, v tom prožitku nějakého splynutí, jednoty. Navozuje to, hudba nesporně navozuje určitě nějaký emocionální hladinu, nějaký stav nějakých emocí, který ještě tím, že je to spojený ve společenství, tak to může být pro člověka velmi silný dopad. Ale přesně asi, čím to je, že zrovna hudba je tím velmi mocným prvkem, který ovlivňuje naše prožívání a tím pádem i postoje k tak niterným věcem, jako je náboženská víra. To nevím.
Tajemství.
Já si myslím, že to je do určité.
Musíme mu nechat právo na existenci,
tak,
že?
Tak, no,
ještě
no, no.
Úplně jedna věc na závěr, jak jste se zmiňoval o králi Davidovi a že to je 3000 let zpátky a tak dále. Tenkrát lidi a dnes lidi. Máme něco stejného?
Jsem úplně stejný. Představa, že to taky někdy, když čteme tu Bibli, tak ty lidi říkají, no ale to tehdy oni s Pánem Bohem a viděli anděli, byli úplně stejní jak my. Já si myslím, že lidé se nezměnili. Máme větší informace, to určitě. Ale v tom hlavním, v tom bytostném, v tom prožívání mezilidských vztahů, v tom prožívání vztahu ke svému vlastnímu životu, k pocitům viny, k hodnotám dobra a zla, ke konečnosti a smyslu svého života. Myslím si, že jsme úplně stejní.
Děkuji, pane doktore. Doufám, že někdy se zase potkáme u mikrofonu. Díky.
Taky děkuji.
Milí přátelé, tak to byl Prokop Remeš, gynekolog, psychoterapeut, zakladatel Společnosti pro studium sekt a nových náboženských směrů. Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.